Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sute de cadre didactice s-au solidarizat pe rețelele online pentru a cere majorări de salarii.
Un tânăr specialist, judecător sau procuror are salarii de 5 ori mai mari decât un tânăr specialist care vine în pedagogie. Asta este foarte dureros.
Românii din diaspora reveniți în vacanță protestează la București contra guvernării PSD. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi consacrat tot diasporei și rolului jucat în viața politică a țărilor de origine. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Mii de români din țară și diasporă participă la un protest antiguvernamental la București, în Piața Victoriei. Potrivit postului de televiziune Digi24, la manifestație ar fi în jur de 12.000 de persoane. De la începutul manifestației au avut loc mai multe incidente violente și ciocniri cu forțele de ordine, care au recurs la gaze lacrimogene și au adus în perimetru și un tun cu apă. Peste 30 de protestatari și mai mulți jandarmi au avut nevoie de ajutor medical, unii au fost spitalizați. Protestul a fost organizat în cea mai mare parte pe rețelele de socializare la inițiativa românilor din diasporă. Manifestații de mai mici dimensiuni au loc și în alte orașe din România. Lidera PAS, Maia Sandu, i-a chemat pe moldovenii din diasporă să revină în țară ca să participe la protestul antiguvernamental programat pe 26 august la Chișinău. Într-o postare pe Facebook vineri, Maia Sandu a scris că, citez, în Republica Moldova s-a instaurat dictatura, iar decizia de anulare a alegerilor de primar din capitală, citez din nou, este un act de disperare a unei guvernări nepopulare. Uniunea Europeană a cerut vineri Rusiei să-i asigure un tratament medical adecvat cineastului ucrainean Oleg Sentsov, aflat în greva foamei de aproape 3 luni într-o închisoare din Rusia. Președintele Franței Emmanuel Macron a discutat vineri cu președintele rus Vladimir Putin despre soarta lui Sentsov. Condamnat în 2015 sub acuzația de terorism într-un proces pe care îl consideră politic, Oleg Sentsov și-a început greva foamei înainte de Cupa Mondială la fotbal găzduită de Rusia luna trecută, pentru a atrage atenția asupra sa și altor prizonieri ucrainieni din Rusia. Președintele rus Vladimir Putin și Consiliul de Securitate au calificat drept absolut ilegale posibilele noi sancțiuni pe care Statele Unite intenționează să le impună împotriva Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema sancțiunilor a fost discutată de președinte în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate. Tot vineri, premierul rus Dmitri Medvedev calificase noile sancțiuni drept o declarație de război economic. Declarația lui Medvedev venea după ce Statele Unite au anunțat un nou set de sancțiuni legate de cazul Skripal din Marea Britanie, iar legislatorii americani au propus noi măsuri, inclusiv restricții de funcționare pentru băncile rusești de stat și limitarea dreptului lor de a folosi în tranzacții dolarul american.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Sute de pedagogi și simpatizanții acestor au format pe rețelele de socializare online un grup de presiune pentru a cere guvernului majorări de salarii pentru cadrele didactice. La peste un an de eforturi în spațiul virtual, însoțite și de unele succese, grupul vrea să-și transfere activitățile în sfera reală. Mai mult în reportajul Tatianei Ețco.
Recent, guvernul de la Chișinău a anunțat că va indexa cu 8% leafa pedagogilor începând cu 1 septembrie, inițiativa fiind prezentată ca o majorare salarială. Un calcul simplu făcut de mai mulți dascăli arată că ei ar urma să primească cu 2-300 de lei mai mult. Ana Turturean, învățătoare la clasele primare din satul Chișcăreni din Sângerei, spune că în cazul ei se vor adăuga 263 de lei, care nici cum nu schimbă situația precară în care se află. Ea a decis să-și manifeste indignarea prin intermediul unei scrisori adresate Monicăi Babuc, ministra Educației, Culturii și Cercetării. În opinia învățătoare, cadrele didactice au nevoie de o majorare a salariilor de minim 50%, iar personalul auxiliar de dublarea remunerării.
Atunci când
vezi că ești neglijat și atunci când noi suntem lăsați tot timpul mai la o parte, cum spunea domnul Candu, mai pierzi pe urmă, atunci nu poți să mai taci. Nu ești totul la oși. Până acum spuneam că mă simțeam neglijată, dar acum chiar mai toți că asta mă sunt. Mesajul meu s-a perceput a fi unul personal, adică care mă reprezintă doar pe mine și iată învățătoare de nu știu unde la nordul Moldovei își dorește ceva și nu are. Și s-a gândit e ca să fie bine să scrie, doamne ministru, nu este adevărat. Mulțumirea asta e la majoritatea colegilor mei. Eu doar am căpătat curaj și am scris despre ea.
Mai bine de o săptămână, învățătoarea Turtureanu este în așteptarea răspunsului ministrei Babuc. Reacția guvernanților a venit prin răspunsul șefului Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass Media, care a declarat, între altele, că în domeniul educației există și alte probleme la fel de importante. Poziția ministerului a provocat și mai multă nemulțumire în rândul dascălilor, uniți în grupul Pedagogi Solidari de pe una din rețelele de socializare. Natalia Bzovaia, tot învățătoare de clasele primare, doar că la un liceu din Chișinău, a fondat acest grup aproape 2 ani în urmă, în speranța de a coagula mai mulți pedagogi nemulțumiți și dornici de a îmbunătăți starea de lucru din sistemul de învățământ, să devină solidari în fața neajunsurilor, dar nu solitari, cum erau obișnuiți.
Un tânăr specialist, judecător sau procuror, are salariu de 5 ori mai mare decât un tânăr specialist care vine în pedagogie. Asta este foarte dureros. De fapt, scopul nostru este să solidarizăm toți pedagogii, să ne audă, să ne vadă. Nu să rezolvăm fiecare în parte, că fie că eu mă duc să fiu badantă pe Varodova, fie că mă duc să răresc în Portugalia mere, fie că eu lucrez la tabără toată vară. Noi ne rezolvăm fiecare în felul său problemele, dar venim la 1 septembrie obosiți, iritați, supărați pe viață, supărați că nu ne-am odihnit.
Natalia Bzovei a participat la toate acțiunile de protest ale pedagogilor care au fost organizate la începutul anului trecut de către sindicaliști și care au culminat cu o mare decepție în opinia ei. Una din revendicările de atunci era aceeași majorare a salariilor cu 50%. În urma negocierilor cu guvernul s-a obținut o creștere de doar 11%. Lavric Nadejda, vicepreședinta a Federației Sindicale a Educației și Științei, susține că tratativele cu guvernul începute acum un an și jumătate sunt în derulare. Ba mai mult, recent a fost solicitată convocarea de urgență a Comisiei Guvern-Sindicate, cea mai recentă întâlnire având loc în luna februarie.
Majorarea veniturilor salariale tot timpul a fost și va fi pe agenda federației noastre. Suntem foarte îngrijorați, suntem nemulțumiți de faptul că majorarea deci e foarte lentă și pe calea negocierii ne străduim să soluționăm unele probleme.
Între timp, membrii grupului Pedagogi Solidari și-au dat întâlnire în afara internetului pentru a se cunoaște și în viața reală. Ei își propun cât de curând să adreseze guvernanților o petiție prin care să-și expună doleanțele și sunt convinși că numai solidarizarea și curajul de a-și expune nemulțumirea în public, asemeni Ani Turtureanu din Chișcăreni, ar putea să pună presiuni ca guvernarea nu doar să-i asculte, dar și să soluționeze revendicările celor revoltați. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
Decizia președintelui Igor Dodon să promulge controversatele reforme fiscale și înmulțirea unor atacuri și șicane împotriva jurnaliștilor sunt subiectele analizate astăzi de Tamara Grejdeanu și invitații săi în rubrica retrospectivă a săptămânii.
Analistul politic Igor Volnitsky crede că decizia șefului statului de a promulga pachetul de legi fiscale, care include și amnistia capitalurilor, era una previzibilă, mai ales după ce Igor Dodon a spus că el însuși a fost autor și a promovat norme legale asemănătoare în perioada 2006-2007. Igor Volnitsky remarcă motivarea amplă pe care a făcut-o președintele, nemai întâlnită în cazul altor inițiative, în care s-au strecurat și critici în adresa guvernării.
Prin urmare, președintele înțelegea marele risc de imagine pe care și-l asumă de vreme ce a venit cu o expunere atât de detaliată. Din ceea ce a scris președintele, am înțeles că el i-ar acuza pe guvernanți că își recunosc o greșeală cu o mare întârziere, or acum 9 ani după ce au preluat forțele pro-europene conducerea țării, reformele promovate de Igor Dodon în funcție de ministru al economiei au fost într-un fel anulate, anihilate, însă dumnealui a plasat subiectul într-un context mult mai larg, spunând că, uite, după ce socialiștii vor prelua conducerea țării, se va reveni și la această problemă, iar abordarea va fi mult mai amplă.
Analistul politic crede că, pe de o parte, această decizie poate fi tălmăcită ca acțiunea președintelui în interesul guvernării, așa cum susține și opoziția antioligarhică. Pe de altă parte, însă, s-ar putea ca în acest fel șeful statului să fi pus mai multă presiune pe cei de la putere, dând apă la moara opoziției care planifică un protest de amploare pe 26 august, mai spune Igor Volnitsky. În opinia lui, surprinzător nu a fost nici refuzul lui Dodon de a promulga legea cu privire la transmiterea terenului fostului stadion republican ambasadei SUA, ca să-și construiască un nou sediu.
Electoratul de stânga nu ar fi înțeles de ce șeful statului, PSRM-ul, care atât de frecvent critică SUA, uite, acum atât de rapid a promulgat o lege care prevede cedarea unui teren în inima capitalei ambasadei SUA. Președintele și-a fortificat într-un fel pozițiile sale electorale. Președintele a procedat exact așa cum se aștepta de la el să procedeze electoratul său tradițional, electoratul de stânga. Cu siguranță și democrații au de câștigat, ori acum ei au o șansă în plus să le demonstreze americanilor cât de loiali sunt ei, chiar și mergând pe calea suspendării președintelui, dar ei promisiunea și-o țin.
Autoritățile și-au atras critici și pe fundalul înmulțirii atacurilor asupra jurnaliștilor. Reporterii portalului Nocta.md au fost amenințați urmarea unei investigații. La Orhei, în timpul unei demonstrații, au fost semnalate instigări la violență împotriva reporterilor, iar ceva timp în urmă, Ilan Șor amenința cu răfuială fizică jurnaliștii care îl critică. Președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, observă că până acum nu a fost sancționat comportamentul agresiv în adresa jurnaliștilor, lipsa unei reacții din partea autorităților fiind interpretată de mulți ca o normalitate.
Iată că acum Ilan Șor a înțeles că mesajul "eu aici sunt stăpân și eu decid unde și ce filmezi tu pe teritoriul meu" este o practică care poate fi aplicată. În general, asistăm la o degradare rapidă a condițiilor în care activează jurnaliștii independenți din Republica Moldova și nu întâmplător fac această specificare. Jurnaliștii independenți, politicienii de la putere sau cei care sunt prieteni cu puterea și-au făcut propriile instituții de presă care manipulează oamenii și ilustruiesc imaginea acestor politicieni. De aceea, ei îngrădesc tot mai mult accesul la informații și la evenimentele publice ale jurnaliștilor care ar putea să critice.
A fost opinia Vioricăi Zaharia, președinta Consiliului de Presă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu ocazia apropiatei zile a independenței, Valentina Ursu a discutat cu mai mulți oameni din satul Selemet din raionul Cimișlia. Le puteți asculta opiniile în ediția de mâine a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din care difuzăm acum un mic fragment în avanpremieră.
27 de ani pentru un stat, e mult, e puțin?
E ca foarte timp... mult. Că au devenit bogați și sărași. 27 de ani în urmă nu erau cu averi și scrisă nu după dânșii. Noi plătim impozite, dar ei le scriu după părinți, după frați, după surori, după morți, după jii.
Moldovenii preferă să ducă viața în democrație sau în dictatură?
Ei, dar și el nu m-a pălărit democrație, dar e dictatură naturală.
Tot e mai ales pe ăștia de buni, dar când la urmă ne duc și ăștia în râpă.
Foarte mari speranțe a avut toată lumea, dar în ultimul timp disperarea este foarte mare.
De ce?
În 2009 eram psihotare și iată noi moldovenii ne gândim, trebuie să mergem acasă. Știți, în Moldova s-a schimbat guvernarea, au venit pro-europenii la conducere, acum a să fie bine. Da, și am venit în țară. Și care este progresul nostru? Că avem o guvernare care tot ne-a promis și tot ne-au spus că este pro-europeană și că mergem spre Europa, până când acum am ajuns ca ei să spună europenilor că ei nu au nevoie de Europa.
Opinii despre anii de independență a Republicii Moldova, culese de Valentina Ursu în satul Selemet din raionul Cimișlia, mai mult în emisiunea noastră de sâmbătă La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. La București, românii stabiliți în străinătate și reveniți în țară în vacanță s-au adunat în această seară la un miting împotriva guvernării dominate de PSD, partidul pe care îl consideră vinovat de obstrucționarea luptei împotriva corupției. Un miting care decurge într-o atmosferă tensionată, după cum aflăm din relatarea de la fața locului a Sabinei Fati. La București, românii stabiliți în străinătate și reveniți în țară în vacanță s-au adunat în această seară la un miting împotriva guvernării dominate de PSD, partidul pe care îl consideră vinovat de obstrucționarea luptei împotriva corupției. Un miting care decurge într-o atmosferă tensionată, după cum aflăm din relatarea de la fața locului a Sabinei Fati, corespondenta noastră, pe care am înregistrat-o la telefon tocmai când jandarmii au tras cu gaze lacrimogene în protestatari, inclusiv în Sabina.
Da, eram tocmai lângă tribuna de unde reprezentanții ai diasporei vorbeau și transmiteau diferite mesaje. Între timp, diferite persoane din manifestație au început să arunce cu sticle și cu obiecte în jandarmi. Jandarmii au reacționat cu gaze lacrimogene. Da, mai pot vorbi.
Înregistrarea din Piața Victoriei din București, unde se află și acum Sabina Fati, nu este foarte bună, dar Sabina ne-a vorbit ceva mai devreme și din studio despre obiectivele protestului de astăzi, să o ascultăm.
Reprezentanții diasporei veniți la mitingul pe care l-au organizat de luni de zile pe rețelele sociale au fost întâmpinați încă de dimineață cu elicoptere ale poliției care survolează capitala și împrejurimile din timp în timp. Mai multe mesaje pe Facebook sugerau că vor fi posibile violențe, în vreme ce alte mesaje, mult mai multe, cereau calm și reținere. Ovidiu Grosu, un personaj ambigu care s-a declarat inițiator al protestului diasporei, a fost pus sub acuzare de DIICOT acum două zile, după ce a declarat că manifestația trebuie însoțită de flăcări, fum și sânge pe străzi. Hackerii au atacat azi la prânz site-ul primăriei postând mesajul anti-PSD, care a devenit în ultimele două săptămâni slogan național. Mesajul a fost șters și repostat de hackeri. Jandarmeria a anunțat că își va calibra numărul forțelor de ordine în funcție de numărul participanților la protest. Manifestația organizată sub sloganul Diaspora acasă nu a fost asumată în mod oficial de nicio organizație. De aceea primăria capitalei nu a putut da autorizația acestui miting. Liderul PSD Liviu Dragnea și-a exprimat aseară speranța că vor fi proteste pașnice, explicând însă că fiecare decide ce vrea să facă. Pentru a contracara eventualele efecte de contagiune a manifestației, șeful principalului partid de guvernământ a anunțat schimbarea legii pensiilor și majorarea acestora, iar ministra Muncii Lia Olguța Vasilescu a vorbit chiar despre dublarea lor până în 2022. Diferite estimări făcute arată că cel puțin 4 milioane de români lucrează în afara țării. Un raport al Națiunilor Unite dat publicității anul trecut precizează că ar fi vorba despre 3,6 milioane de emigranți, România situându-se în acest fel pe locul al 17-lea în lume. Românii care lucrează în afara țării au trimis anul trecut acasă aproape 5 miliarde de euro, rămânând de ani de zile cel mai mare investitor în economia țării. În fața guvernului, cei veniți din diaspora flutură steagul țării unde muncesc alături de tricolorul românesc și scandează lozinci antiguvernamentale. Sunt nemulțumiți de reculul reformei în justiție, de prezența în funcții de decizie a politicienilor cu dosare penale și, în general, de ineficiența executivului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce a scris înainte de proteste presa din România, ne spune Tania Radu.
Cum se explică furia coaliției PSD-ALDE împotriva mitingului diasporei? Chiar se tem că protestul din 10 august i-ar putea debarca de la putere? Chiar cred că va fi un nou 21 decembrie 1989? Mă îndoiesc, scrie Dan Turturică pe site-ul digi24.ro. Ipoteza lui, cităm, cel mai probabil este vorba de aceeași reacție viscerală care a isterizat și trupele lui Ion Iliescu în 1990 împotriva celor care nu au mâncat salam cu soia, frica de străini. Am încheiat citatul.
frica de occidentalii care s-ar putea amesteca în politica dusă de coaliția de guvernare. Apoi, cităm din nou, în mintea celor care l-au executat pe Ceaușescu pentru a-i lua locul, era de neconceput ca un român fugit din lagărul comunist să dorească să se mai întoarcă animat de bune intenții, de patriotism, de dorința de a contribui la renașterea țării. Turturica mai spune în mod clar, dacă ar avea posibilitatea să voteze, influența celor din diaspora ar fi colosală. Așa se explică și de ce Crin Antonescu era îngrozit în 2011 de propunerea de introducere a votului prin corespondență. A fost tot un citat. Pe jumătate de ecran, imaginea mașinilor arborând steagul României pe străzile Europei. Pe cealaltă, un șef de partid obosit, cu ciarcăne, încovoiat de resentiment, mărind imaginar pensii, pentru ca el și ai lui să scape de justiție, chiar dacă vor fi dovediți vinovați. Cine e acasă și cine e străinul de țară? Considerațiile îi aparțin Magdei Grădinaru de la ziare.co. Ea observă că discursul politic al liderului social-democrat se adresează în ultima vreme doar pensionarilor, ca și cum ar realiza că ei au rămas singura categorie manipulabilă. Cităm, masă de manevră inertă, niște bătrâni reduși la nevoile de bază, intrați în anticamera morții și de la care așteaptă să-i stea zid în fața nepoților, ale căror nevoi de bază nu înseamnă nici pâine și nici pat, ci nevoia de a fi recunoscuți ca români acasă la ei. Am încheiat citatul. Jurnalista de la ziare.com a stat de vorbă cu sociologul Dumitru Sandu, care definește termenul de diaspora drept o comunitate transnațională formată din emigranți sau urmași de emigranți care păstrează puternice legături cu țara de origine. Trebuie ținut cont, spune sociologul, de diferențele dintre diaspora veche și cea nouă. Înainte de 89, românii emigrau mai ales din motive politice. După, în special din motive economice, dar asta este caracteristic mai ales valului de după anul 2000. Dumitru Sandu remarcă și creșterea îngrijorătoare a procentului de tineri care emigrează. Acest protest de la București reprezintă o noutate, spune el. Comunitățile din diaspora vor să dea un semnal și în legătură cu mult discutata chestiunea revenirii în țară. Ar fi o imensă eroare ignorarea tot ce au învățat acești oameni în străinătate în domeniul ocupațional și civic. România are nevoie de toate aceste câștiguri, inclusiv de cultura critică instituțională pe care au asimilat-o. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Cu toții suntem diaspora potrivit teoriei Out of Africa, și anume că oamenii ar fi ieșit din Africa. În schimb, diaspora e un cuvânt grecesc, care etimologic e format pe rădăcina lui spor, sămânță. Sigur, grecii s-au răspândit istoric în felul acesta în jurul Mediteranei și al Mării Negre, ducând cu ei fiecare tradițiile și dialectul cetății de origine. Nu doar grecii, dar și mai puțin cunoscuții fenicieni, cartaginezii, care de asemenea s-au răspândit în întreaga Mediterană. De altfel, principala diasporă istorică rămâne cea a evreilor, poporul cel mai răspândit vreodată pe întreaga planetă. În vremuri mai recente, primele exemple de diaspora masivă au fost irlandezii și italienii. În ambele cazuri, cum se întâmplă des cu diaspora, motivele exilului unei mase de oameni au fost economice. Emigrația irlandeză a avut loc în secolul al XIX-lea, când jumătate din populația insulei a plecat să se stabilească în restul Imperiului Britanic și în Statele Unite, din pricina a ceea ce a fost numit Marea Foamete. Tot sărăcia a împins sute de mii de italieni să emigreze în secolul XX, iar exodul italienilor a continuat până în anii 1970, un număr important de italieni emigrând, de pildă, în Belgia, atrași de expansiunea industrială și minieră de după al doilea război mondial, când mase de italieni din sud s-au stabilit în partea francofonă a Belgiei, în regiunea munților Ardeni, pentru a lucra în mine și oțelării. De atunci datează importanta minoritate italiană a Belgiei, din care a ieșit și fostul prim-ministru socialist Elio Di Rupo. În perioada avântului industrial de după al doilea război mondial, multe țări ale Europei Occidentale au făcut apel la asemenea lucrători din țări sărace. Franța, din fostele colonii ale Maghrebului, de pildă, sau Germania, care a chemat acei Gastarbeiter turci, care n-aveau să mai plece, formând în Germania cea mai importantă diasporă turcă. Românii au azi o diasporă mult mai importantă decât majoritatea țărilor est-europene. Diaspora e considerată în sensul mai restrâns și mai precis ca fiind răspândirea unei populații care mai are totuși un punct de plecare real încă existent, un loc care se poate numi acasă. Evreii sau irlandezii se califică astfel pentru denumirea de diaspora. E greu însă a considera romii ca fiind o diaspora, dat fiindcă ei nu au un punct precis de plecare și că nimeni în India, locul de unde au emigrat acum un mileniu, nu mai vorbește o limbă care ar putea fi considerată limba rom. Romii sunt doar un popor împrăștiat, iar casa lor e planeta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova trece acum prin al patrulea val de emigrare. El a început în 2011 și continuă până în prezent. Primul val, cel de după imediata destrămare a URSS, a cuprins în special minoritățile etnice. A urmat apoi valul emigrației clandestine a forței de muncă în statele din sudul Europei, inclusiv Grecia, Italia, Spania, Portugalia și Republica Cehă. Cele mai mari pierderi migraționale Moldova le-a suportat în cel de-al treilea val de emigrări, care a început la mijlocul anilor 2000. Între 33 și 43 de mii de moldoveni plecau anual în străinătate. Anume, în acea perioadă, țările gazde au început să ofere amnistie muncitorilor ilegali din afara Uniunii Europene, inclusiv moldovenilor, iar Republica Moldova a semnat mai multe acorduri cu state europene în domeniul migrației. Tot în acea perioadă, emigranții moldoveni au obținut dreptul la reîntregirea familiilor, prin urmare a crescut numărul copiilor emigranți. Tatiana Tabac este cercetător științific la Centrul de Cercetări Demografice și, spune ea, noul val de emigrare se caracterizează prin scăderea intensității emigrației în Portugalia, Spania, Cehia și Italia. Începând cu anii 2014-2015, s-au intensificat fluxurile emigraționale spre țările Europei de Vest, ca Germania, Franța și Marea Britanie. O parte din aceste fluxuri sunt migranți la muncă, o altă parte este migrația familiilor tinere, în special în Germania și Marea Britanie, spune experta.
Aici am influențat foarte mult redobândirea cetățenii României. Dar cea mai importantă este evenimentul din 2014, restricțiile care s-au ridicat României de către Franța, Marea Britanie, Austria, Olanda, Germania. Se observă o tendință nouă de emigrație, anume spre țările acestea.
În Moldova, ca și în alte state, nu există date statistice care ar reflecta numărul exact al celor care au ales străinătatea. Potrivit unor date, anual, circa 1% din populație părăsește țara. Biroul Național de Statistică spunea recent că fiecare al patrulea tânăr din Moldova este plecat peste hotare la lucru sau în căutarea unui loc de muncă. De regulă, statisticile oficiale subestimează numărul real al emigranților. Deși în ultimii ani moldovenii au început să se reorienteze dinspre est spre vest, totuși Federația Rusă rămâne deocamdată principala țară în care emigrează moldovenii. Urmează diaspora din Italia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la ziarul local Gazeta de Sud din Cahul.
Tema principală a numărului ordinar al Gazetei de Sud este o amplă investigație jurnalistică plasată în paginile 1, 8 și 9, în care se relatează despre faptul cum s-au îmbogățit unii deputați din Parlamentul Republicii Moldova pe durata celor aproape 4 ani de mandat. Campania Poporul Gândește a ajuns la Ștefan Vodă și Cahul. Cele două orașe din regiunea de sud a Moldovei i-au găzduit pe avocații campaniei, care au vorbit cu localnicii despre propagandă și rolul informației în lupta împotriva manipulării. Din toamnă, polițiștii din Cahul vor patrula pe biciclete drumurile municipiului. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari. Oamenii legii vor fi instruiți să meargă corect pe biciclete, să le repare și chiar să rețină infractori în timp ce se deplasează pe două roți. Organizația non-guvernamentală Prospect din orașul Cimișlia a desfășurat în incinta primăriei municipiului Cumrat cea de-a doua masă rotundă din cadrul proiectului Sensibilizarea opiniei publice cu privire la libertate de exprimare și accesul la mass media locală din regiunea de sud a Republicii Moldova.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă moderată de Natalia Morari. Noi punem punctul aici, eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.